Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У вівторок у Москву накіровалася білоруська делегація для протягу перамоваў аб поставках російської нафти у Білорусь. Пакуль што Білорусь і Росія не падпісалі адпаведнага договору. Алесь Дашчынскі.
Россия может сделать официальному Минску колядный подарунок в выгляде безмытной нафты. У другой половине дня пресс-секретарь белорусского уряду Александр Тимошенко сказал, что белорусская официальная делегация сегодня вечером накировывается самолетом в Москву для протягу нафтовых перемовов.
В складе делегации керовник концерна «Белнафтохим» Валерий Казакевич и наместник министра экономики Анатолий Филонов. Они накировываются в Москву для окончательного узгоднения протокола об внесении изменений у межурадовое погоднение от 12 студеня 2007 года. Белорусский бок накировал отповедные письмовые пропановы российскому боку. У выпадку узгоднения экспертами кончаткового варианта этого документа 6 студеня в Москву готовы направиться первый вице-премьер Урады Беларуси Владимир Семаш для подписания этого документа.
Спадар Тимошенко не переказал позицию официального Минску, однако он нагадал размове с корреспондентом «Свободы» Буде про заявлений раней Владимиром Семашком об'єм безмитної нафти, які хоче отримати Білорусь. Нагадаємо, ще у середині снежня Семашка заявив, що з російським боком досягнуті домовленості о поставках для внутрішніх потреб у Білорусі 8-9 мільйонів тонн безмитної нафти. Остатня частина, коли 21,5 мільйона тонн, буде поставлятися на умовах створеного митного союзу. Під час перемови 31 снежня білоруський бок наогул виказався за безмитні поставки усёй нафты. Іншай пазіцыі трымаецца Расія. Падчас сустрэчы расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна з віцэ-прэм'ерам Ігарам Сечыным, стэнаграму якой змясціў сайт расійскага ўраду, спадар Пуцін заявіў, што пытанні паставак нафты і газу пакуль вынесеныя за рамкі мытнага саюзу. Плануецца да 1 ліпеня падпісаць тут адмысловыя пагадненні, але ад 1 студзеня пастаўкі нафты ў Беларусь неабходна юрыдычна ўрэгуляваць. Дагэтуль існаваў ільготны парадак пастаўкі нафты ў Беларусь. Паводле расійскага прэм'ера рабілася зніжка больш як на 36% ад мыта. Спадар Сечын адзначыў.
Паніжаныя каэфіцыенты мелі тэрмін дзеяння, і ад 1 студзеня гэты тэрмін дзеяння скончыўся. З улікам нашага эксклюзіўнага стаўлення да беларускіх партнераў падчас вышэйшага дзяржсавета ў Маскве, расійскім бокам была зробленая прапанова аб працягу ільготных паставак у кірунку Беларусі ў аб'ёмах, неабходных для ўнутранага спажывання. Баланс гэтых аб'ёмаў цяпер абмяркоўваецца міністэрствамі энергетыкі Беларусі і Расіі. Мы зыходзім з таго, што гэта прыкладна да 6 мільёнаў тонаў нафты бязмытна. Расійскі бок па гэтым пытанні перадаў прапановы беларускім партнерам.
Аднак адсутнасць дамоўленасцяў не павінна ўплываць на пастаўкі нафты спажыўцам. Працягваецца бесперашкодны транзыт заходнееўрапейскім спажыўцам, а таксама пачаліся адгрузкі на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. На Новополоцкі НПЗ «Нафтан» каля 100 тысяч тонн нафты і 78 тысяч тонн нафты на Мазырскі НПЗ. Владимир Путін даручыў працягнуць перамовы і выказаў спадзяванне, што дамоўленасці будуць дасягнутыя ў найбліжэйшы час. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, Расія вырашыла ахвяраваць невялікай колькасцю грошай і тактычна вырашыла зняць некаторыя праблемы. З той простай прычыны, што пазіцыя Беларусі магла прывесці да развалу мытнага саюзу. Расія паказала, што можа крыху даць задні ход, але гэта смешна, бо матывацыя расійскай пазіцыі была бездакорная. Пакуль невядома, як будзе працягвацца гэтая гісторыя, але Расія можа падараваць Беларусі 3 мільярды даляраў на гэтай тэме. Цана пытання – 3 мільярды даляраў, якія прысвойвалі сабе беларускія наменклатурнікі і хто прымазаўся да нафтавага бізнесу. Гэта мыта, якое не плацілі Расіі, то бок грошы зводзілі ад расійскага народу на карысць незразумела якіх беларускіх структураў.
Гэта былі словы кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. Тэма перамоваў у Мінску і Масквы аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь трапіла гэтымі днямі на старонкі аўтарытэтных заходніх выданняў. Заглядам публікацыяў Ян Максімюк.
Сённяшняе выданне The Wall Street Journal піша, што Беларусь мае абмежаваныя рычагі ўплыву, каб дабіцца становчага выніку ў спрэчцы з Расіяй пра мыта на пастаўкі расійскай нафты. Паводле The Wall Street Journal, Еўропе, якая мае бяспечныя запасы нафты і магчымасці давесці яе ў танкерах у выпадку вострай неабходнасці, няма чаго баяцца гэтага чарговага расійска-беларускага энергетычнага канфлікту. Затое Беларусь можа страціць у ім значна больш, чым толькі цяперашнія даходы ад перапродажу расійскай нафты. Газета прыгадвае, што ў 2012 годзе Расія хоча закончыць пабудову трубаправоду па дне Балтыкі, якім расійская нафта пойдзе ў Еўропу ў абыход Беларусі. Гэта апошні шанец Беларусі заключыць выгадную здзелку перад тым, як гэты трубаправод будзе закончаны. The Wall Street Journal цытуе брытанскага эксперта ў энергетычнай сферы. Аднак усе карты ў руках Расіі, лічыць той эксперт. Газета сцісла нагадвае сваім чытачам, у чым сутнасць расійска-беларускага нафтавага канфлікту. Трубаправодам «Дружба» штогод ідзе 37 мільёнаў тонн нафты ў Польшчу і Нямеччыну, ды 21,5 мільёна тонн у Беларусь. Беларусь спажывае прыблізна 8 мільёнаў тонн з гэтай нафты, а астатнюю перапрацоўвае і прадае ў Еўропу. Да гэтай пары Расія абрала з Беларусі мыта роўнае больш-менш траціне стандартнага мыта на нафту, прадаваную ў Еўропу. Цяпер Расія хоча, каб Беларусь плаціла поўнае нафтавае мыта, як і іншыя краіны. Калі б Расія гэтага дамаглася, Беларусі трэба было падмовіцца ад сумы каля 5 мільярдаў даляраў. А сённяшняе выданне The New York Times апошнія эканамічныя войны паміж Расіяй і Беларуссю увязвае наўпрост з палітычным манеўраваннем Аляксандра Лукашэнкі паміж Расіяй і Захадам. Паводле The New York Times, колішняя ідэя саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі сёння зводзіцца ўсяго да агульнай мытнай прасторы, але нават і пагадненне аб мытным саюзе знаходзіцца пад вялікім пытаннем. А агенцтва Reuters у сваёй ацэнцы эканамічнай сітуацыі ў Беларусі ставіць пад сумненне здольнасць беларускай эканоміі дасягнуць росту 1,8% ў 2060 годзе, калі краіне давядзецца плаціць Расіі поўнае нафтавае мыта.
Заглядам Ян Максімюк. Калінінградская вобласць Расіі і краіны Балтыі могуць застацца без электраэнергіі, якая ідзе транзытам з Расіі праз Беларусь. Пра такую, прынамсі, магчымасць ўжо разважаюць афіцыйныя асобы ў Расіі і Літве. Беларускі бок у сваю чаргу зняпраўджвае паведамленні пра магчымае спыненне транзыту. Уладзімір Глот.
Афіцыйны Менск настойвае, каб Масква больш плаціла за транзыт электрычнай энергіі, якая праз Беларусь ідзе ў краіны Балты. Пасля закрыцця Ігналінскай атамнай станцыі гэтыя краіны, найперш Літва, адчуваюць дэфіцыт энергіі. І Беларусь вырашыла скарыстаць зручны момант ды зарабіць на гэтым дадатковыя грошы, кажуць эксперты. У прыватнасці Валянцін Мацкевіч тлумачыць.
Тыя тарыфы, якія былі раней, усе транзітныя тарыфы, фактычна гэта не тарыфы транзітныя, гэта тарыфы па паслугам па перадачы нафты ці газу, ці ў дадзеным выпадку электраэнергіі. Але вось гэтыя тарыфы, яны былі значна ніжэйшы, чым еўрапейскія. Ну, канечна, адпаведна за тое, што рэсурсы з Расіі таксама былі таннейшыя.
Беларускі бок твердзіць, расійскія кампаніі, якія перакідаюць энергію на краіны Балты, не ўдакладнілі ўмовы транзіту на 2010 год, і таму Менск настойвае, каб перамовы пачаліся неадкладна. Масква, спасылаючыся на святочныя вакацыі, кажа, раней за 10 студзеня гэта немагчыма. Сёння я патэлефанаваў у Маскву, дзе знаходзіцца галоўны офіс федэральнай сеткавай кампаніі «Адзіная энергасістэмы», каб удакладніць сітуацыю. У отказ чую наступное.
Только после вот 11 января начинает работу ФСКС.
Эксперт Мацкевич каже, закрыццё Ігналінскай АЭС не было ніякім сакрэтам, і таму Менск мог рыхтавацца да наступства ў такой сітуацыі загадзя, а не чакаць апошняга моманту.
Это спровоковано, конечно, дзеяннямі Расіі, і зразумела чаму. Калі будзе зацяжка і калі ў іх ёсць перарывы, то паказаць непадрыхтаванасць, не зусім правільныя паводзіны партнёра, а за гэтыя гады даўным-даўно патрэбна было ўжо падрыхтавацца. Ні адзін дагавор не павінен пераносіць на 31 снежня. Яны павінны былі ўсе заключацца да 20 числа.
У Літве гатовыя скарыстаць унутраныя рэсурсы. Падставаў для занепакоенасці, што пастаўкі электраэнергіі спажыўцам будуць спыненыя, няма, заявіў у інтэрв'ю літоўскаму радыё міністр энергетыкі краіны Арвідас Сямкомас. і ён сказаў, што Літва зможа забяспечыць сябе ўласнай электраэнергіі з цеплаэлектрастанцыі, але яна будзе даражэйшая. У размове са свабодай дацэнт з інстытуту міжнародных дачыненняў і палітычных навук Віленскага універсітэту Томас Янялюнас адзначае.
Роля
Беларусі ў гэтым пытанні даволі важная, бо менавіта праз яе могуць пастаўляцца вялікія аб'ёмы электраэнергіі з Расіі і нават з Украіны. І таму з-за той напружанасці, якая з'явілася ў дачыненнях паміж Беларусію і Расіяй, і ў нашых энергетыкаў узніклі пытанні. Найперш, калі ўзнікнуць перабоі з імпартам энергіі з Расіі, ці могуць яны кампенсавацца пастаўкамі з другога боку, праз Латвію і гэтак далей. Што можа быць у такой сітуацыі? Цэны на электраэнергію могуць падняцца, калі спатрэбіцца ўключыць некаторыя іншыя маршруты пастаўкі электраэнергіі.
Маршруты па пастаўкі электраэнергіі.
Дацэнт Інстытуту міжнародных дачыненняў і палітычных навук Віленскага універсітэту Томас Янялюнас.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу адмовілі ў задавальненні хадайніцтва аб спыненні крымінальнай справы. Пра гэта сёння паведаміў адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка. Адвакат не ведае, на якім этапе знаходзіцца цяпер справа яго падабароннага. Я нагадаю, што 20 лістапада ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаю Аўтуховічу і Уладзіміру Асіпенку было выстаўленае абвінавачанне ў рыхтаванні тэрарыстычнага акту. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. У Маскву накіравалася беларуская дэлегацыя для працягу перамоваў аб пастаўках расейскай нафты ў Беларусь. Аднаго з лідараў моладзі БНФ, салдата Франака Вячорку, у тэрміновым парадку выпісалі сёння з мазырскага скурна-венерылагічнага дыспансеру, куды ён быў змешчаны ў сувязі з дыягнаставаннем у яго каросты. Суддзя Віцебскага раённага суду Таціана Дзегцярова прысудзіла старшыню абласной суполкі партыі БНФ Кастусю Смолікаву штраф 70 тысяч рублёў за ўстанаўленне крыжоў на месцы расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. З новага году ў 2-3 разы выраслі цэны беларускіх візаў для замежных грамадзянаў, перш за ўсё для тых, хто атрымлівае візы ў аэрапортах. Беларускія аўтамабільныя дылеры і імпартэры фактычна прыпынілі сваю дзейнасць. Пра гэта заявіў кіраўнік аўтамабільнай асацыяцыі Сергей Міхневіч. У новым годзе ў рэгіёнах Беларусі працягваюць выходзіць 10 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. Большасць з іх пазбаўленая магчымасці распаўсюджвацца праз сеткі Белпошта і Белсаюздрук, а некаторыя ўжо застаюцца без рэдакцыйных памяшканняў. Праблемы незалежнага друку ў рэгіёнах даследуюць нашыя карэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Радзеншчына. Журналісты газеты «Слонімскай» больш за год не маюць рэдакцыйнае памяшканне. Праблему даследуе Міхал Карневіч.
Друкаваць газету «Слонімскую» возяць у Менск, бо ў Слоніме і ва ўсёй гарадзенскай вобласці друкарні адмаўляюцца заключаць з рэдакцыяй адпаведную дамову. Рэдактар Віктар Ладашчук кажа, што існуе праблема яшчэ цяжэйшая.
Вельмі цяжка рабіць газету па першай прычыне адсутнасці офіса сталага. Знаходзіліся розныя службы і рэпарцёры ў розных месцах, так скажам, і таму гэта, ну, як парушала такую организованную оперативную працу. Не на мясцовом уровне это вырашается, ну, хоть и за все в Минску, администрация президента.
Беларуская газета «Наше слово» выдается у Лиди на Гарадзеншине. Журналист Сергей Островцов потекаюся у редактора Станислава Судника становищем гэтага выдання.
И новых перспектив так само не видно. Все как бы остается на тым узровне, как было у 2009 годе. И знову будет не хапать грошей, и знову треба будет шукать, если мы просим, звичайно, подтримку там у Менску, у ТБМ. Мы застались у подписанном каталогу, значит, в киосках мы продаемся у Городенской и Берестейской областях.
Могилёвщина. На Могилёвщине у 2009 годе одной недержавной газете улады дозволили вернуться в державную сетку распространения. Еще одно выдание зарегистрировали, а але без права доступу до кіосків Білпошти. Спроби зареєструвати ще одну газету не дали плену. Тему працягує Андрей Белогубов.
Полгода, як недержавная газета «Бобруйский курьер» отримала доступ до державной сетки распаўсюду. Теперь ей можно набыть и в киосках «Союздруку». Там газеты не было 2,5 года.
Противодействие властей, оно никуда не делось. По-прежнему есть запрет на размещение рекламы. В целом, за 6 лет репрессий вы потеряли порядка 2 годовых бюджетов газеты. Понятно, что в предвыборный год чреват какими-то ограничениями. Изменения, которые готовятся в отношении регулирования интернета, они как раз об этом и говорят.
Зазначая редактор газеты Анатоль Санатенко. Домагчыся месца ў кіёсках «Саюздруку» не ўдалося горадскай агульнапалітычнай недзяржаўнай газеце «Узгорак». Міністэрства інфармацыі яе зарэгістравала летась пры канцы красавіка. Не можа пахваліцца выданне пакуль і накладам. Ён крыху перавышае 1000 асобнікаў.
Зараз мы падалі дакументы на атрыманне ўласнай гандлёвай ліцэнзіі. Адкрыем у горадзе некалькі гандлёвых кропак. У перспектыве самі зоймемся і падпіскою, бо без гэтага выжыць нельга.
Зазначае выдавец газеты Эдуард Брокараў.
Віцебшчына. Адзінай незалежнай газеце на Віцебшчыне споўнілася 15 гадоў. Юбілей адсвяткавала выданне «Вольная глыбокая», паведамляе Браніслава Станкевіч.
Рэдактар і выдавец Уладзімір Скрабатун лічыць галоўным дасягненнем газеты тое, што ёй увогуле ўдалося выжыць у цяперашніх складаных палітычных умовах.
Дасягненнем можа наогул толькі тое, што мы да сённяшняга дня засталіся жывыя. Верасня 2001 года, яна пачала выходзіць штотыднёва на 16 палосах. Тыраж у нас не вельмі вялікі. 2000 лепшы часы было 3,5 тысячы, і гэта была тэндэнцыя росту аж да самага 2006 года, калі нам забаранілі падпіску у сувязі з тым, што наперадзе былі прэзідэнцкія выбары.
Подписки на «Вольная глыбокая» не май дагэтуль, хотя громадскость города неодноразово подтрымлівала заходы редакции у гэтым накірунку.
Намеснік старшыні Беларускай асоциации журналистов Александр Старыкевич лічыць, что аднаўленне нормального распаўсюду недзяржаўных выданняў пытанне не права, а политики. И он лічыць, что на напередодні чарговых выборов мясцовыя советы улада будет еще больш жорстко контролировать выданні у регионах.
Тиск на незалежные СМИ узмацніцца, як и былы разы. Бо інакш, на жаль, наша влада працаваць не ўмее і не хоча.
Александр Старыкевіч таксама указывае парады журналістам, якія змагаюцца за свабоду слова ў Беларусі.
Я мяркую, што тут сцеражыся, не сцеражыся, калі цябе вырашыць зачыніць, то ад гэтага уберагчыся практычна нерэальна. Таму тое, што я магу параіць калегам, гэта проста сумленна рабіць сваю працу. Прынамсі, такім чынам можна захаваць павагу ў вачах чытачоў, што, я думаю, галоўнае.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старыкевіч.
Жалудак, як называюць яго мясцовыя, у маленстве да юнацтве праязджаў штогод на вёску. У наваколлі радзім майго бацькі. Для тамтышых бабуляў нядзельная вандроўка на жалудак была як у сталіцу, а блазе мала хто далей бываў. Нядзелі збіраліся на прыпынку ў святочных строях, квяцістых хустках і да касцёлу тым кірмаш. Насельніцтва пераважна каталіцкае. Але ў бабулі, што сядзела са мной у аўтобусе, настрой быў зусім іншы. Маё падарожжа ў жалудак, што на Шчучыншчыне.
Передача Виталя Сямашки в нашем эфире «Хвилина у прас 12». С Нового года у 2-3 разы выросли цены белорусских визов для замежных громадян, перш за все для тех, кто отримливая визы у аэропортах. У консульским управлении МЗС нашему радио это потлумачили уведением удеяния додатков до особливой частки податкового кодексу. А прача того, с Нового года оплата за визы, переведенная с доляров у евро. Змененные и типы визов. Теперь действуют 3 типы – транзитная, короткотерминовая и долготерминовая. По делу на туристичные и деловые визы нема. Як потлумачили у консульском пункте у национальном аэропорте Менск, коли ранее потенциальный турист за уразвязу, затекавленный приехать у Беларусь, мог отримать у аэропорте одноразовую короткотерминовую белорусскую визу за 60 доляров, то теперь за 180 евро. Долготерминовые визы для громадянов еврозвязу и США каштуют больше за 200 евро.
Начальніца відділу клімату Республіканського гідрометеорологічного центру Аліна Комаровська розповіла, що...
Бездомны уже больше як 5 годов союз белорусских письменников. На початку нового года меркуя справить новоселье.
Нарешьте, наши блуканья по покутах организационные заканчиваются, и союз белорусских письменников с нового года будет иметь годное помешкание, где можно не только собраться, но и обмерковать то, что не выпадает обмерковывать на приватных кухнях.
Гутарка Міхася Скоблы з старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам у вольнай студыі «Хвілінаў праз 25». Беларускія метэаролагі на падставе гадавых даследаванняў канстатуюць падвышэнне сярэднегадавой тэмпературы ў Беларусі. Паводле экспертаў, такая тэндэнцыя ў агляднай будучыні азначае не толькі тое, што экстрэмальныя прыродныя з'явы будуць здарацца часцей. Яна мае і станоўчыя бакі, найперш для аграрнай галіны. Ігар Карней.
Начальніца відділу клімату Республіканського гідрометеорологічного центру Аліна Комаровська розповіла, що середня температура повітря у минулому році склала у Білорусі 7,3 градуса. Відхилення від норми більшим на 1 градус.
В течение года в большинстве месяцев 8-12 температура воздуха превышала климатическую норму.
Керівниця департаменту гідрометеорології Міністерства природних ресурсів Марія Герменчук зазначає, що ледве не половина усієї валоутворальної активності навпрост залежить від кліматичних факторів.
40,1% валового продукту производиться погодозависимими отраслями. І связано це, прежде всего, з воздействием погодних изменений на сельское хозяйство, на жилищно-коммунальное хозяйство і так далі.
Кліматичні зміни найперш відчувають жихари паўднёвых регіонів Білорусі. Апроч комерційних трускавок на Берастейщині і Гомельщині селекціонери вирощують виноград, грецькі орехи, абрикоси, кавуни. На колгасных палетках у промысловых масштабах высяваюцца элітныя гатункі кукурузы, гароху, спаржавай фасолі, тытуню да іншых культураў з ліку прызначаных для імпартазамяшчэння. Загадчык навукова-даследчай лабараторыі экалогіі і ландшафту Белдзяржуніверсітэту Валянцін Яцухна кажа, што паўднёвая частка паступова падпадае пад украінскі кліматычны ўплыў.
Перемяшчаюцца геаграфічныя зоны. Праз некі час паўднёвая частка Беларусі будзе лесастэпавая зоной. Мы сегодня бачим, что больше 240 видов рослин приспособились к нашим умовам, якія мають типово паўднёвае паходжання. Так само гэта тычыцца і жывёльнага свету. Все-таки мы маем вялікія змены у прыродзе, якія абусловлены кліматычнымі зменамі.
Эксперт у галіне сельскай гаспадаркі Іван Нікітченка мяркуе, што спроба на словах «украінізаваць паўднёвыя раёны» вядзецца збольшага ў прапагандыйскіх мэтах, бо ніводная дзяржаўная праграма па сапраўднаму так і не запрацавала.
Было столькі праграм, столькі намеру, што цяжка перелічыць іх. На Украіне ёсць такая паговорка – рак думками богатее, так и у нас. У нас же климат, ничего не позволяет. В Украине устойливые дни, солнце, а у нас не пустозели во влаге, мы пустозели на поле были.
Між тим, Мария Герменчук переконаная, что климатичная ревизия присутничает не только в масштабах света, але и особенно взятой Беларуси. И кажа, что новые тенденции мают как становчие, так и отмовные боки.
Положительно стороны – это увеличение периода вегетации, более ранний сев, возможность более поздней уборки для получения больше массы урожая, уменьшение морозного периода и увеличение количества солнечной радиации. К отрицательным факторам можно отнести. Это возможное появление заморозков, особенно для нас опасны майские заморозки, увеличение количества попадения и интенсивности осадков.
Белорусские климатологи признают, что могут разважать хиба что про короткотерминовые тенденции, але уплывать на надворье неаздольное. Адрозна ад Александра Лукашенки, які на зары своего президентства заявил аграриям: «Вы просили дождь, я дал вам дождь». А вось калі у метеоролагаў можна будзе попросить сонца ці снегу, пакуль застаецца под пытанням.
З Мінску Ігор Карней. Беларускія аўтамабільныя дылеры і імпартэры фактычна прыпынілі сваю дзейнасць. Пра гэта заявіў кіраўнік аўтамабільнай асацыяцыі Сергій Міхневіч. Паводле Міхневіча, у снежні аўтадылеры прадалі ўсе, амаль усе свае запасы, некалькі тысяч машын. Цяпер многія продаж прыпынілі. Паводле Міхневіча, аўтадылеры проста не ведаюць правільнага механізму фармавання цаны на машыны. Інфармацыя на гэты конт супярэчлівая. З 1 студзеня Беларусь увайшла ў мытны саюз, і ў адносінах да юрыдычных асобаў уведзеныя павышаныя мыты на ўвоз аўтамабіляў. Православные христиане, которые означают святы по водле юлианского календара, рихтуются до калядов. Те ходите у церкву на Роство и те тримаете пост. Это и питание наш корреспондент сегодня задавал жихарам Гомелю.
Ни то, ни другое. В церковь я так особо не хожу. Ну, а пост, знаете, ну, его встречали уже. Пусть скоромно попробовать.
Пост не тримаем, силы духу не хватает. А на Рождество в церковь ходим.
Не ходим. У Христа верую. Але это складанное питание. Христос – это одно, а церква – это уже другое питание.
Не молюсь, не крещусь, не хожу в церковь. Не верю ничему, ни и никому, и пост не треба.
Постою, только масло подсолнечное. Все варю с подсолнечным маслом.
Постовать вельми дорого. Брать фрукты, брать овощи, их надо съесть много, чтобы насытиться. А так кусочек мяса съел, тесало, и уже наеты. А надо съесть 5 яблок за день, а так целый килограмм, да еще что-то. Вельми дорого. Рыба тоже вельми дорогая у нас поститься. Ходим у церкви на большие святы. Ходим 6-го, постоим у церкви. Особо так не понимаем, но трошки ходим.
На Рождество хожу сюда в церковь, православную я.
Все время хожу. Пост. Не совсем тримаю. Иногда приходится побаловаться колбасой, так что уже не в пост.
Иногда ходим. Как, когда получается?
Есть хочется, привыкли, чтобы все время шиты были. Нас с детства не приучили соблюдать посты. А самое главное, религию не надо никогда трогать. Ни коммунистам, никому.
На крещение ходила вот в прошлом году. На Рождество мне. Бога трохи верим, а не тримаем, потому что, наверное, нема силы воли. И цели такой особой нету.
Не получается тримать пост. У меня такие болячки только на одном молочном. А это уже, ну, скромно, наверное. Бог, я его не могу мысленно представить, что Бог. Но в то же время у меня там где-то далеко-далеко в голове, что нами кто-то свыше управляет.
Ходим в церковь, но поста не соблюдаем. Если на пост поставишь, хуже для человека, для здоровья. А если, допустим, питаться как положено, тогда прекрасно. Как это можно перестроиться так быстро и понять эту религию, когда мы бывшие коммуняки?
Люди на улицах.